Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанскае тэлебачанне паведаміла, што Брытанія прадае беларусы зброю і трэніруе беларускіх вайскоўцаў. Царкоўная прадстаўніца ў органах дзяржаўнай улады будзе разглядацца толькі як выключэнне. Міжнародная навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Грудназнаўства». Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, ў студыі Юрай Збушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. У Люксембургу на сустрэчы міністраў фінансаў краін еўразоны аб'явілі аб стварэнні новага сталага стабілізацыйнага фонду еўрапейскага механізму стабільнасці. Ён будзе даваць фінансавую дапамогу краінам зоны еўра, якія зазналі даўгавы крызіс пры ўмове правядзення імі эканамічных рэформаў. Да 2014 году аб'ём капіталу новага фонду складзе 500 мільярдаў еўра. Паведамляецца, што краіны еўразоны ўжо на гэтым тыдні пачнуць рабіць унёскі ў фонд. Еўрапейскі механізм стабільнасці першым часам будзе дзеяць паралельна з Еўрапейскім фондам фінансавай стабільнасці, створаным у 2010 годзе, але пазней заменіць яго. Нобелеўская прэмія ў галіне медыцыны і фізіялогіі за 2012 год прысуджаная за даследаванні камлёвых клетак вучоным з Вялікай Брытаніі і Японіі Джону Гердану і Сінье Яманака. Вучоных уганаравалі за адкрыццё магчымасці перапраграмавання спелых клетак. Даследнікі спадзяюцца, што распрацоўкі Гердана і Яманака дазволяць штучна ствараць тканкі чалавечага цела для барацьбы з такімі хваробамі, як хвароба Паркінсона. Сёлета памер Нобелеўскай прэміі складае каля 1 200 000 даляраў. Гэтая сума будзе пароўну падзеленая паміж лаўрэатамі ў галіне медыцыны. У Грузіі лідар кааліцыі «Грузінская мара» мільярдэр Бедзіна Іванішвілі назваў сёння кандыдатаў на ключавыя дзяржаўныя пасады. Чакаецца, што пасаду прэм'ер-міністра зойме сам Іванішвілі. Некаторыя імёны ў новым урадзе сталі нечаканасцю для назіральнікаў. У прыватнасці, на пасаду генеральнага пракурора прапанаваны адвакат Іванішвілі Арчыл Гбілашвілі. Спіс кандыдатаў на ключавыя пасады яшчэ павінны зацвердзіць дэпутаты новаабранага парламенту. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Крымінальны суд Мангістаўскай вобласці Казахстану вынес сёння выракі тром апазіцыянерам у справе аб непарадках у горадзе Жанаазен у леташнім снежні. Лідара апазіцыйнай партыі Алга Владзіміра Казлова судзілі на 7,5 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Яшчэ два апазіцыйныя актывісты атрымалі умоўныя тэрміны, іх вызвалілі ў залі суду. Усім тром інкрымінавалася распальванне сацыяльнай варожасці, заклікі да гвалтоўнага звяржэння канстытуцыйнага ладу або парушэнне адзінства тэрыторыяў Казахстану. У Грэцыі ўзмацнілі меры бяспекі напярэдадні запланаванага візіту канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель у сувязі з запланаванымі акцыямі пратэсту ў Афінах. Грэцкія прафсаюзы заклікалі да трохгадзіннага страйку, што мае праходзіць падчас перамоваў Меркель з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам ды іншымі афіцыйнымі асобамі. У Грэцыі шмат хто вінаваціць Меркель у тым, што пад яе ціскам урад краіны пагадзіўся праводзіць захады строгай эканоміі ў абмен на атрыманне міжнароднай фінансавай дапамогі. Грэцкі ўрад вядзе перамовы з Еўразвязам і міжнародным валютным фондам аб выдзяленні Грэцыі чарговага крэдытнага траншу. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.